paperjale.eus jaio da, Euskal Liburuzaleen sare soziala, Abarazkak sortu du, eta software librean oinarritzen da, eta sustatzaileen artean, edo sustatzaile taldea, Fedibertsoa daukagu, eta honetaz hitz egiteko, telefonoaren bestaldean, ohikoa izaten da, olako kontuak ekartzera, inspirera, Miker Gartzia daukagu. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon.
Beno, beste proiektutxo bat, martxan jarri dezuten beste elur pelota bat. Paperjale.eus, zer da paperjale.eus?
Ai, bueno, elur pelota baldin bada, postuko geha, haunditzen bada eta gero administratzeko lana ematen badigu, ba, problema polita da. Ai, paperjale.eus da, sare sozial bat, Abarazka taldetik sustatu dugu, eta sare sozial hau da liburuei buruz hitz egiteko. Bai.
Eta liburu hauek, hau da, erabiltzaileak igotzen ditu, nola funtzionatzen du? Zein botatako liburuak aurkitu daitezke paperjale.eusen?
Bai, beira. Sare sozial honetan ez daude liburu osoak irakurtzeko. Gauza da, irakurtzen ditugun liburuak, ba, erosi ditugulako, edo liburutegitik hartu ditugulako, komentatu ditzakegula. Hor ikusten da portada, eta eman aldizkiegu izar bat, bi, hiru, lau edo bost, eta idatzi dezakegu adibidez iruzkin bat edo kritika bat, bai? Eta ikusi dezakegu, ba, jendea jarraitu dezakegu, eta jendeak esandakoa irakurri dezakegu, eta horrela, bai? Horretarako da, sare soziala, bai.
Eta liburuak euskarazkoak dira, edo izan behar dute, edo zatizuek, bai duzu ere, konpromesua alde batetik software librean, baina baita euskararekin ere.
Bai, bueno, guk euskal kultura sustatzeko jarri dugu paperjale, baina oso galdera ona da, ze lehenengo aldiz hurbiltzen den pertsonak gaizki inseguridadeak eduki ditzake, beraz, saiatuko naiz simple esplikatzen. Irakurtzen ditugun liburuak, izan daitezke euskaraz, edo izan daitezke gaztelaniaz, frantsesez, katalanez, ingelesez, nahi dugun hizkuntzan. Baina gero guk, balorazio bat egiten dugunean, edo kritika bat idazten dugunean, gure hitzak euskaraz egin behar ditugu. Gero norbaitek nahi baldin badu euskarazko iruzkinaren ondoren erdara batean ere idatzi, ba, libre da hortarako, baina euskaraz ere bai, idatzi behar da, bai.
Ikusi behi dut ere, ba, liburuzale euskaldunen sare sozial berri honen izena, ba, Mastodonen abian jarri zenuten prozesu parte hartzaile batetik datorrela.
Bai, hori da. Kontua da, lehen aipatu duzu bezala, software librea defendatzen dugu, eta horrelako proiektuetan, kasu honetan, Bookworm izena duen softwarea erabili dugu. Baina, klar, euskaldun ontzat ez da bateri intuitibua, ezin genion deitu bookworm.eus. Orduan, prozesu bat jarri genuen, eta pues ez dakit, ama bost, itze, edo izen, ba, irakurtzen.eus, liburuak.eus, eta horrelako zerak, proposamenak jaso genituen, jendearen partetik, eta gero inkesta bat betetzeko egun batzuk jarri genituen. Eta paperjale hitza, oso simpatikoa, atera zen, esan nahi du liburuzale amorratua. Hoi da, euskaraz existitzen zen hitz bat da, paperjale bat, zara, edo ulertzen.
Bai,
eta orduan, paperjale.eus deitu diogu, eta alaxe jarri dugu martxan arte honetan.
Beraz, software librean oinarritzen den proiektu hau, liburu jaleak edo paper jaleak diren herritarrentzako, ikusi dut ere, proiektu hau diruz edo beste modu batera laguntzeko ere aukera eskaintzen duela. Nola daukera hau eta zein izango litzateke beste modu hori diruz gain, ba paper jale laguntzeko beste modu hori?
Bai, bueno, Abarazka taldean gauza ugari mantentzen ditugu. Peertube.eus dela YouTuberen alternativa librea, hori ere gomendagarria da jendeak begiratzea, peertube.eus, pixelfed.eus irudientzako, esan dezagun Instagram moduko bat, baina buru jabea, librea eta Euskal Herrikoa. Lemi.eus, beste bat, foroetarako, mezu luzeetarako, Twitter eta Mastodonen mezu motxak bidaltzen dira, ba, Lemi badago beste bat, eta foroetarako. Eta orain paperjale jarri dugu. Orduan, diruz laguntzeko aukera izango litzatik Abarazka taldeari. Osea, gauza guzti hauek, paperjalez gain beste gauza hoiek ere, sustatu eta mantentzen dituen taldea babesteko. Baina beste modu bat izan daiteke, ba, oso aktibo ikusten dugun erabiltzaile bat, animatu dezakegu, ba, administrazio lanetan laguntzera, edo horrela. Adibidez, paperjalen liburu bat bilatzen dugunean, ez baldin badago, aurkibidean, eskuz kargatu behar da. Jarri behar duzuzuk titulua, egilea, urtea, zenbat horri dituen, eta portadaren irudia, eta horrela. Orduan, oso probablea da, datozen egunetan ikustea erabiltzaile berriak, saiatzen direnak hau egiten, baina liburua erdizka kargatu dutenak. Pues erabiltzaile aktibo eta trebe eta voluntarioi eskatu aldiego adibidez laguntzeko, liburu bat erdizka dagoenean, ba lagundu dezatela hobetzen hori, adibidez.
Aberaska taldekoen esanetan, Paperjalek hiru helburu ditu: euskal idazleentzako eta irakurleentzako interneteko topagunea izatea, irakurle saletasuna sustatzea eta literatura maite duten pertsonentzako gune segurua sortzea. Azken helburu honen inguruan, nola egiten da literatura maite duten pertsonentzako gune segurua sortzea?
Bai, segurazki gune seguru asunto horrek arreta ematen du batzutan, eta erantzuna nahiko simplea da. Adibidez, Twitter moduko sare soziala handi batean, mezu zakarrak edo edukazio txarreko hartu emanak baldaudenean, oso arraroa da, ba hori, salatzeko aukera egoten da, baina oso distante egoten da administratzailearen figura, bai? Baina sare sozial txikiagoetan eta software librearekin dezentralizazioa egoten denez, sare sozial txikiago hauetan administratzaile asko gertuagoa da. Ni neu adibidez zurekin hitz egiten ari naiz. Paperjale zea kontu bat sortzen baduzu eta bihar baten batek ergela deitzen badizu iruzkin batean, ba, abisu bat emango diogu, eta jarraitzen badu, bere erabiltzailea ezabatuko dugu, ulertzen. Hori da, hori litzateke pixka bat.
Hori izango litzateke gune segurua, beraz.
Bai, hor bagaude dozena bat pertsona, dozena erdi paperjaleko administratzaile moduan egin dezakegunak lan, eta horre, hori, ba, beste sare sozialetan bezala, ez dugu onartuko arau batzuk daude, eta horiek errespetatu behar dira.
Zuek software librearen bultzatzaileak zarete, zer motako softwarea erabiltzen du Paperjalek?
Paperjalek dakan softwarea esan dizut lehen bookworm da, eta kodea irekia dauka. Ikusi daiteke zer den. Orduan, bestelako programek, adibidez Goodreads sare soziala ere bai liburuak eta komentatzeko da, baina uste dute Amazon enpresaren jabetzakoa dela. Eta programitak zer egiten duen, ezin da ikusi, enkriptatuta edo egoten delako kodea. Orduan, onelako softwareetan, kodea irekia da eta zintzoagoa da, esan nahi dute garbiagoa da zer egiten duen. Eta gainera, gu libre izan gara, software hori hartu eta gure zerbitzari propioa makina batean martxan jartzeko. Orain makina hori martxan dago, piztuta dago, eta 40 erabiltzaile izan 400 edo datorren urterako 4000, pues ederra litzateke horre ahonditzea, bai.
Oso ongi, Mikel, ba, ondo iruditzen baldin bazaizu, zurea da azkenengo hitza, ba, gure entzule guztiak, ba, paperjale.eu zen, bintzat kuskusiatzera sartzera ditzeko.
Bai, ba, ez dut asko komplikatuko. Paperjale.eu sartu, eta lehenengo gauza egin daitekena da, erabiltzailea sortzea. Eta behin saioa hasten dutenean, goiko partean ongi etorri mezu bat ikusiko dute, eta hor daude argibidetxoak, Bai, bai.
Ba, horra Aberaska taldetik, eta Fedi Bertxok bultzatzen duen paperjale.eu zen inguruko xetasun guztiak. Mi esker, Mikel, elkarrizketa vale. Honengatik, eta ea martxan jarri dezuten elur pilota hau, ba, erraldutzen den, eta lanez gainezka jartzen zaituzten.
Bai, eskerrik asko.
Egun politezan.
Bai, agur.
Agur.